Ozatlık Radyosu Sili. Bugün 17 sentyabr penceşembe. Mikrofon aldığında Bike Timirovan. Bugün Ozatlık topşurunda. Америка Кошмо Штатлары президенти Барак Обама Европада ракета колканы орнаштыруу ниятинен бош тартууну эълан этти. Казан хакимиятлары жамаат орундарында тамаки тартууга каршы чаралар киртмекчи. Депутатлар бу маселени үйрөнө башлады. Яшлар арасында кальян популярлашып китти. Жигиттер кызлар бу яңа гадаттан бош тарта алырларбы? Оренбург мусулмандары Рамазан байрамын сүйүнүчлүү хабарлар менен каршы ала. Бұлар борысы да бүгін азатлықта болыр. Әліге соңғы хабарлар білен танышы.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар шулай.
Дүния яңалықлары білен Наиф Ақмал таныштыра. Башта бірінші мүхім хабар қысқаша. АҚШ президенті Барак Обама Вашингтон өзінің ракета қолқаны системін өзгертешек һәм күшейтешек деп білдірді. Әфғанстан башқаласында интихарши бомба шартлатып, 10 тыныш әфғанны һәм 6 Италия хәрбиен өтірді. Новороссийскінің транспорт прокуратурасы Анапа-Қазан юлында үшушінің исерек болуы сәбәпле юлшылық ұшқышының тұтқарлануын текшіре. Әхәзір бұл һәм башқа вақиғалар турында тулырақ мәғлүмәт. АҚШ президенті Барак Обама Вашингтон өзінің ракета қолқаны системін өзгертешек һәм күшейтешек деп білдірді. Обама:
We have made specific and proven advances in our missile defense technology.
Біз ракеталардан сақтану технологиясында зор тарақиятқа еріштік. Бұл бигрәк тә жердегі һәм диңгіздегі бәріп түшіру құрылмаларына һәм оларға ярдәм итүші радарларға қарай. Біздің яңа программа ышанышлы һәм арзанлырақ технологияларға негізленәчәк һәм элекке программада қаралғаннан тизрәк эшләячәк диде. Оның айтуынча, яңа программа Европаны да ракета һөҗүмінен сақлауны күздә тота. Обама Вашингтонның бу өлкәдә Россия белән хезмәттәшлеккә ачык булуын белдерде. АҚШ сақлану министрі Роберт Гейтста Кушма Штатларының американнарны һәм Европадағы біріктәшләренә Иран ракеталарыннан яхшырақ сақлау өчен ракета қолқаны программын үзгәртәчәген белдерде. Обама Чехи һәм Польша җитәкчеләренә шалтыратып, ул илләрдә ракета қолқаны урнаштыру турындагы элекке программнан баш тартуны белдерде. Әфғанстан башқаласында интихарши бомба шартлатып, 10 тыныш әфғанны һәм 6 Италия хәрбиен үтерде. НАТО-ның халықара именлік ярдәме күчләре үзенең бер хәрби төркеменә һөҗүм булганлыгын раслый. Италия сақлану министрлыгы белдерүенчә, һөҗүмдә тагын Италияның 4 хәрбие яраланган. Әфған сақлану министрлыгы вәкиле генерал Захир Азими әйтүенчә, күчле шартлау нәтиҗәсендә тыныш халықтан 10 кеше һәлак булган, 50ләп кеше яраланган. Талибан Кабулның төп һава аланына баручы юлда булган шартлау өчен җаваплылыкны үз өстенә алды. Новороссийскінің транспорт прокуратурасы Анапа-Казан юлында үшүшінің исерек булуы сәбәпле юлчылык ышкышының тоткарлануын тикшерә. Татарстан һава ширкәтенең Ту-154 ышкышы 54 юлчы белән Кара диңгез буендагы Анапа шәһәренә 6 сентябрьдә килгән. Шул ук көнне кире Казанга ашып китәргә тиешле ышкышны бер көнгә тоткарлаганнар. Табиблар ұшышының қуанында хәмір болуын ұраслаған. Тұтқарланған ұшышының 76 юлшесі бір түнге қунақханаға орнаштырылған, һәм ертәнге аш білән тәмин етілген.
Азатлықта хәбәрләр. Нишек бар шулай?
Русияның газ машиналар ясау ширкәте бу ел ахырына кадәр 14 меңләп хезмәткәрен эштән чыгарачак. Моны сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгындагы чыганакка таянып, РИА Новости агентлыгы хәбәр итә. Бу сан элек әйтелгәннән 2 мәртәбә күбрәк. Түбән Новгородтагы әлеге ширкәт июль аенда 7 мең кешенең эштән чыгарылачагын белдергән иде. Автоваз ширкәтендә көтелгән эштән чыгаруларга бәйле рәвештә һөнәр берлеге җитәкчеләре белән прокуратура вәкилләре ныклы хезмәттәшлек турында килеште. Һөнәр берлеге вәкиле Николай Карагин очрашуда шулай ук автоваз хезмәткәрләрен вакытлы эш белән тәэмин итү мәсьәләсе дә каралды ди. Шәршәмбе Самар өлкәсе прокуроры Тольятти шәһәр прокурорына автобазда декабергә билгеләнгән эштән чыгарулар карарының канунга ярашлы булу-булмауын тикшерергә кушты. Бу дүшәмбедә автобазда декабер аеннан башлап тулы булмаган эш атнасы тәртибен бетерү һәм 5000 кешене эштән чыгару карары игълан ителде. Аэрофлот һава ширкәте дә алдагы ярты елда 2000 ләп хезмәткәрен, ягъни барлык хезмәткәрләрнең 12%-ын эштән чыгарырга җыена. Бу гамәл юлчыларның кимүе белән аңлатыла. Очучылар эштән чыгарылмаячак диелә. Германия полициясе бер мәктәпкә һөҗүм итеп 10 кешене яралаган кешене кулга алды. Яраланучының 3-се авыр хәлдә. Һөҗүм итүче күптән түгел генә шул мәктәпне тәмамлаган булган. Вакыйга Баварияның Ансбах шәһәрендә булган. Һөҗүм итүче мәктәпкә яна торган сыйыкча салынган шешә аткан диелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама Европада ракета калканы урнаштыру ниятеннән баш тартуын игълан итте. Татарстанда җәмәгать урыннарында тәмәке тартуга каршы чараларны өйрәнә башладылар. Татарстан җитәкчелеге киләсе елда республика бюджетында дефицит артачак дип фаразлый. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Шәршәмбедә американ президенты Барак Обама Европада ракета калканын урнаштыру ниятеннән баш тартуын игълан итте. Иранның ихтимал һөҗүменә каршы Чехия һәм Польшада саклану системасын урнаштыру планын Буш администрациясе тәкъдим иткән иде. Рәсми Мәскәү бу планга кискен каршы чыкты. Тулырак мәгълүмат белән Али Гылми.
Шәршәмбедә Чехия премьер-министры вазифасын башкаручы Ян Фишер американ президенты Барак Обаманың аңа шалтыратып, Европада ракета калканын урнаштыру ниятеннән баш тартуын әйткәнен хәбәр итте.
Dnes krátce po půlnoci se mnou telefonicky spojil prezident Spojených států
Amerických. Бүген төн уртасында американ президенты Барак Обама телефоннан шалтыратып, Чехия җирендә радар системасын урнаштыру ниятеннән уаз кичүе турында хәбәр итте.
Радар противоракетовой обороны.
Чехияның бер ди авылы янында урнаштырыласы радар Иранның ихтимал ракета һөҗүменнән саклану системасының төп өлеше дип каралайды. Моннан тыш, Польшада ул ракеталарны бәреп төшерү өчен 10 ракета урнаштыру каралган иде. Хәзер бу ракеталарда урнаштырылмаячак дигән сүз. Шәршәмбедә американ президенты Барак Обама махсус белдерү ясап,
I have approved the unanimous recommendations.
Америка ракетадан саклану системасын үзгәртәчәк, аны тагы да яхшыртачак дип белдерде. Аның алдыннан Пентагон вәкиле Джефф Морл Кушма Штатлар Европадагы ракета калканы планына җитди үзгәрешләр кертте дип әйтте. Нинди үзгәрешләр икәнен ул ачыкламады, бары тик Иранның ерагара ракета булдыру эшләре көтелгәнчә тиз бармау турында әйтте. Европада ракета калканын урнаштыру планын элекке президент Джордж Буш идарасы күтәреп чыккан иде. Американнар аны Иранның ихтимал ракета һөҗүменә каршы дип аңлатты. Әмма Россия рәсмиләре бу планга кискен каршы чыкты. Иранның андый һөҗүм ракеталары юк, бу калкан өчен барлыкта Россиягә каршы дип аңлаттылар. Ракета калканы тормышка ашкан хәлдә Мәскәү аңа тәңгәл җавап чараларын күрү белән янады. Россия Думасының тышкы бәйләнешләр комитеты рәисе Константин Касачев Обаманың карарын Россиянең фикерен искә алу дип атады.
Нас категорических не понимала администрация Буша.
Буш идарәсе безне аңларга теләмәде. Обама идарәсе акрынлап аңлый башлый. Бу әле тулы гармония килешү түгел, ләкин бу Россиянең фикерен кабул итү һәм искә алу.
Это совершенно точно восприятие России и ее аргументов.
Россиянең тышкы эшләр министры Сергей Лавров Вашингтон адымына хуплау белдерде, ләкин Мәскәү аны үзенә ясалган ташлама дип түгелә, ялгыш карарны төзәтү дип кабул итә диде. Чехиядә радар урнаштыру карары Чехияның премьер-министры Мирек Тапаланок чорында кабул ителгән иде. Тапаланок бүген Обама карарына үкенеч белдерде.
Myslím si, že ta zpráva je špatná za prvé.
Mənim üçün bu nəşər xəbər, çünki bu bizim Euro-Atlantik yönəlişində 20 illik hərəkətimiz əkrinəyə deyilən söz.
Ten proses yaxıbı zastavuye.
Чехияда өткәрелгән фикер белешүләргә күрә, халыкның күпчелеге радар урнаштыруга каршы иде, ләкин Чехияның да, Польшаның да хөкүмәтләре бу планны Мәскәүнең басымына каршы тору чарасы дип хуплап чыккан иде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык тапшыруын Татарстан хәбәрләре белән дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. 2010 ел Татарстанның икътисады өчен бу елдагысыннан авыррак булырга мөмкин. Республикада җыелган акчаларның бер өлеше федераль үзәккә җибәрелергә тиеш. Өстәвенә федераль үзәктән кредит алу өметләре дә сүнде, ди республика җитәкчелеге. Хәлне яхшырту максатында хакимиятләр транспорт салымын арттырырга планлаштыра. Әмма белгечләр моның белән генә Татарстанның икътисадын созлыктан чыгарып булмаячак ди. Теманы Гадел Галәмәтдин дәвам иттерә.
Татарстанның муниципаль берәмлекләр башлыклары белән очрашканда премьер-министр Рөстәм Миңнеханов киләсе елда бюджетны тутырырга 13 миллиард сум җитмәячәк диде. Җыелышта чыгыш ясаган республиканың финанс министры Ради Гизатуллин сүзләренчә, бу ел узган ел белән чагыштырганда Татарстанның керемнәре 26,6 миллиардка кимегән. Әмма министрны борчыган төп мәсьәлә 2010 елдан җир байлыкларын табышыннан килгән салымның тулысынча федераль бюджетка күчерелүе. Бу яна Татарстан казнасын 3 миллиард сумга сайыктырачак. Дөрес федераль үзәк әлеге акчаларны кайтарырга вәгъдә итә, әмма 60%-ын гына. Билгеле, билдәге кайышларны ныграк кысып кую Татарстанны финанс кыенлыклардан бөтенләй алып чыкмаса да, республика җитәкчелеге район башлыкларын чыгымнарны 15-20%-ка әзәйтүне сорый. Татарстан җитәкчелегенең федераль үзәккә карашлары да көннән-көн үзгәрә бара. Күбешрәктә алар Мәскәүне төбәктәге салымны алуда гаепләсә, хәзер киресенчә яклый. Рөстәм Миңнеханов исә бөтенләй, үзәктән ярдәм булмаса, республиканың хәле тагыннан начаррак булыр иде, ди. Җыелышта икътисади хәлнең начар булуы турында сүз күп булса да, әлеге хәләттән чыгу юллары билгеләнмәгән. Җитәкчелек чыгымнарны әзәйтүдән һәм салымнарны арттырудан башка, әлегә бернинди бүтән юл тәкъдим итмей. 2010 елда Татарстан җитәкчелеге транспорт салымын арттырачак. Әлеге канун проекты Дәүләт Шурасының бюджет, салым һәм финанслар комитетында хупланды. Җитәкчелек фикерен салымны арттыру республика бюджетына өстәмә 513 миллион сум алып киләчәк. Брокер кредит сервис ширкәте белгече Александр Афиногентов мондый юл белән генә сазлыктан чыгып булмый ди.
Бюджет собирать налоги и так далее. Именно вот эта способность, она у нас всегда же была очень низкой, понимаете? То есть создать условия, чтобы платили больше.
Татарстанда бюджетны туплау сәләте һәр вакыт түбән дәрәҗәдә иде. Казнаны тутырырга дигәндә түрәләр иңелек җиңел юл, салымны арттыруны күзаллый. Акча табуның башка юлларын эзләргә исә җитәкчелек ирене, моның өчен бит уйларга кирәк. Әмма салым арттырып кына бюджет туплап булмый. Бер арттырасың, икенче арттырасың, аннары нишләргә? Һаман бу эшне башкарып булмый. Шуңа күрә бюджетны туплау юлларын камилләштерергә кирәк. Мәсәлән, Европа илләре икътисади ялга киткән сан алса да, монда барыбер Русиядагы кебек чамасыз яшәй миллиарды Александр Афиногентов.
Вообще, как это происходит в России?
Республиканың хәзерге халаты сазлыкны хәтерләтә, чөнки бүген аның 32 миллиард сум бурычы бар. Төркиядә ял итүенә карамастан, бу көннәрне Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Российская газета басмасында үз мәкаләсен бастырып чыкты. Белгечләр фикеренчә, Шәймиев аны Русия президенты Дмитрий Медведевның зур мәкаләсе чыкканнан соң язган. Биредә ул Татарстанның икътисади авырлыклар кичергәнен әйткән.
Тапшырубызны дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Казан башлыгы Илсур Метшин атна башында булган утырышта җәмәгать урыннарында тәмәкене тыю тәкъдиме белән чыккан иде. Кайберәүләр бу чикләүләр кертелер, әмма Русиядә күп канунлар эшләмәгәнгә монсы да тормышка ашмас ди. Мәликә Басыр җәмәгать урыннарында тәмәке тартуны тыйып кына кешеләрне бу гадәттән ташлатып булырмы дигән сорау белән Казан урамнарына чыкты.
Иң элек олылардан мәктәп балаларына тарту үрнәге булмасын иде. Гаиләдә үрнәк булмаса, ул бик зур плюс булыр иде. Мәктәпләрдә балалар бакчасыннан да башлап тәрбияше күрсәтергә, беренчедән сәламәтлеккә зыян китерүен күрсәтергә кирәк. Аның инде менә ямсыз күренеш икән. Хәзер минемчә хатын-кыз күбрәк тарта ир-атларга караганда. Хатын-кызга тәмәке тартуның тәсире күп мәртәбә ирләргә караганда күбрәк икән. Вреднее, зыян икән. Тәмәке тартуның аның берничә генә плюсы да бар. Альцгеймер ауыртуыннан.
Аның өчен кибетләрдә тәмәке сатмаска тиешләр. Иң мөһиме иман кирәк. Кешенең күңелендә булырга тиеш ул әйбер.
Әгәр дә ул законны кертәләр икән, тортучылар өчен үзләренә аерым бер җирдә җыелып тартыр өчен мөмкинчелекләр тудырырга тиешләрдер дип уйлыйм.
Мәсәлән, транспортта кайбер шәһәрләрдә автобуста машина йөртүче торта башлый икән, утырып баручылар, пассажирлар түләмәскә дә мөмкин икән. Штрафлар ниләр инде шул?
Мәҗбүр итәргә кирәк.
Ниндидер кагыйдәләр булдырырга кирәк.
Я думаю, кажется, да, могут избавиться.
А почему они сегодня не избавляются?
Ну, потому что нет запрета, поэтому они продолжают курить. Если будет запрет, то если они будут курить в общественных местах, им придется платить штраф. И, мне кажется, перестанут курить.
Сен акча белән генә хакыты булахысы. Мәктәп балаларына администрация штраф сорый, аның бит бары әтиен исе түли. Студентлар дисе мәхәнә инде аларның штраф кагазларын диктант кәҗибәсен деканатка, арада мәҗбүр булачак.
Настолько такая привычка, по-моему, болезнь уже в человеке заложена. У меня сын давно уже курит, молодой, и не может бросить. Я вот, например, вообще вот запах этого табака не переношу просто. Конечно, это хорошо бы было. Даже вот иногда стоишь на остановке, и рядом человек курит. Это неприятно просто.
Минем это имя 85 яш. Ул тәмәке тартып башлаган 7 яшьтән. Майда бу елның ташлады тәмәкесен. Сентябрь, да?
Ә ничек ташлады ул?
Ауру башлады. Лечиться иттек. Сиңа мәтәм тәмәке ташлау, пожалуй, кирәк. Тегеләй булай, юк тиде. Аннары үзе дә, белмим, Аллаһка тәгәр кушкандыр. Иногда тянет тиде. Эсәдер шли. Төбәтәйм, шунда тыя. Урамга чыгып керә. Там Лешей нашел.
Уверен, что отучить от вредной привычки, если у человека сознание само не созрело, совершенно тяжело. А вообще-то курить бросить очень легко. Я купил 4 стакана татарских жареных семечек, стал читать самую интересную книжку, о которой мечтал. Сигарета в это время у меня сухая, дымилась на подоконнике в пепельнице. Так, четверо суток.
Тәмәке тартуны, менә бу җәмгыять чирен киң масштаблы. Җәмгыять турнарында менә тартуны туктатып кына моны бетереп булмый. Монда башларга кирәк эшне түптән. Тәрбиядән монда эшне башларга кирәк. Менә хәзер кертмәкче булалар 2010 елның языннан дин белеме кирише. Ул духун нарасын испытание була инде ул. Менә шул дәресләрне кертеп, бәлки, диктор кешенең тәмәкегә каршы менә бу сәламәтлекне бетерә торган чирләргә диктор каршы торып булыр бәлки. Монда кирәк ихтияр кеше. Менә мин беләм җигитләрне, алар менә хәзер Рамазан ае бара. Алар ураза, урада без хәзер 16 сәгать торабыз ач. Менә шунда тортмыйча торалар. Ягъни ният бар, ихтияр кешен шулай бәлки мәҗбүриләү дә кирәктер. Мәҗбүр итү.
Ташып була. Ничек итеп тортмасасы? Бүтән бер кирәк. Ихтияр кеше кирәк.
Тирея күрше менә басып торган кешеләргә дә ул зыян ул. Туктатасы бик кирәк ие. Без бит Татарстанда яшибез. Татар халкы бит. Мөселманнар без бик кирәк. Мәктәп балаларын. Алар бит бер-берсенә карап тарталар. Кызлар да шулай юк. Хәр бит культурный диләр алар. Шул сүзләр бит аларда. Әгәр тартмыйлар икән, алар культурный түгел. Бер-берсенә карашып менә кем тарта, шуларга тартылалар алар. Менә минем иптәшем тартмый. Малай тарта менә. Тарта башлады 10-нчы класста укыганда мәктәптән китте. Туктатып булмады. Уйнды менә ул втянулсаңа хәзер ташлый алмый ул аны. Ташлатасын бик килә.
Думаю, что может даже поможет. Да, поможет. Хочу. Некоторые курят. Ну, за компанию курят. Но если будет запрет, то, возможно, курить люди не будут. Ты же курить, скорее всего, брошу. Ну, я вот так бросаю уже. Я уже брошу. Вот сейчас вот докурю и брошу. Вот это вот последнее, все, пачка кончилась, да. Больше курить не буду.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез хәбәрчебез Мәликә Басыр үткәргән җәмәгать урыннарында тәмәке тартуны тыеп кына кешеләрне бу гадәттән ташлатып булырмы дигән сорау белән үткәрелгән ачык микрофон сәхифәсен ишеттегез. Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Казан урамнарында үткәрелгән сораштыру күрсәткәнчә, мәсьәлә бик актуаль. Шулай итеп, 8 октябрьдә Татарстан дәүләт шурасы җәмәгать урыннарында тәмәке тартуны тыя торган канун өлгесен караячак. Кешегә тәмәкегә караганда да күбрәк зыян китерә торган кальянны җәмәгать урыннарында тарту рәсми рәвештә рөхсәт ителгән һәм моны яшьләр бик ярата икән. Бу кальяннарны да тыю кирәкме? Яңа канун өлгесен һәркем үзенчә аңлый. Бу мәсьәләне Ландыш Гыбайдуллин өйрәнде, хәзер сүз аңа.
Ләйсән атна ахырында дус кызлары белән җыелып, кальянханада утырырга ярата. Мондагы мохит аларга бик ошый, ди ул. Ә кальян тартуның зарары турында алар уйланмыйлар да. Ул бит тәмәке түгел, диләр.
Кальянга килгәндә, без дуслар белән кафеларда, өйләрдә утырганда кальян тартабыз. Ул безнең иң мөһим юлларның берсе булып санала. Ул спиртлы эчемлекне тәмәкедә түгел, һәм мин аны зарарлы дип санамыйм.
Ә менә табиблар һәм галимнәр киресен исбатлый. Мисыр галимнәре кальян аша 25 грамм тәмәке тартуны 60 дан гади тәмәке тартуга тиңли. Кальян йола саналган шәре халкының гомер озынлыгы бар тик 50 ел. Русиягә күптән түгел генә кергән кальян дип аталучы төсле ташлардан ясалган матур уенчык яшьләр арасында популярлашты. Алар кальян тарту тынычландыра, тән һәм җанны җиңеләйтеп җибәрә дип саный. Ияләшү тудырмы дип уйлый. Әмма табип-нарколог Сирен Халиков бу фикерне кире кага. Башта наркотик, алкоголь дә тәнне генә йомшарта кебек, ә аннары ияләшү туа, ди ул.
Кальян тартуның шул тәмәке була инде, только монда фильтры юк, монда тәле тагын зин ароматизирующий үләннәр, чтобы как бы привлекать молодежь шуның белән. Некоторые кальяны еще добавляют, так скажем, марихуана, наркотики. Вред даже еще больше, чем сигарет. Ну, конечно, я лишу тудра, монда тут же добавляется тот же также табак. То есть в наркологии даже есть диагноз, синдром зависимости от табака. Он ничего не тетен, зарар китермеса организма. Конечно, тут и предпосылка, так скажем, раковых заболеваний увеличивается. Хватан козларга, конечно, монда зарары бик күп, хәзер тем более хатын-кызлар бик күп тәмәкене дә тарталар, институтларда да, мәктәпләрдә дә, то есть хәзер хатын-кызлар как бы уже не стесняясь начинают курить, а тут еще и курение кальяна, тем более этого, который считается вроде бы сейчас как модным.
Ди табиб-нарколог Халиков. Табиблар әйтүенчә, кальян тартканда туберкулез авыруында йоқтырырға мөмкин әле. Сиңа кадәр ул трубканан чирле кеше тартса, анда кох тояқшыклары кала, һәм икенче тартучыга да күчә ала. Татарстанда һәр ел саен 1300-ләп кешенең үпкәсендә яман шеш авыруы булуы ачыклана. Меңнән артык кеше үлә. Бугазда яман шеш барлыкка килүдән теге дөньяга китүчеләрдә арткан. Фактлар тетрәндергеч. Казан хакимиятенең матбугат үзәге вәкиле Ләззәт Хайдаров хәбәр итүенчә, бу куркыныч саннар шәһәр башлыгын моның белән көрәш башларга этәргән. Янәсе, Казан Универсиадага кадәр Русиядә иң сәламәт шәһәргә әйләнергә тиеш.
Казан шәһәре башлыгы Илсур Айсович Метшин әлеге тәкъдим белән чыкты. Чөнки шушы киңәшмәдә Казан шәһәренең сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Рамил Ахметов ясаган чыгышында Казанда халыкның яртысыннан артыгы тәмәке тарта һәм әлеге тәмәке тартучылар барлык шәһәр халкына зур зыян китерүе турында сөйләде. Әлеге тәкъдим буенча Казан шәһәренең җәмәгать урыннары тәмәке тартуны чикләү мәсьәләсен өйрәнәчәк. Әлеге мәсьәләгә багышлап, якын киләчәктә махсус утырышлар, махсус киңәшмәләр, очрашулар, фикер алышулар булачак. Татарстан Республикасының Дәүләт Советы инде әлеге карарны шулай үз дәрәҗәсендә карый ала һәм инде әлеге карар бөтен республика даирәсендә гамәлгә керергә мөмкин. Нинди урыннарда, нинди чикләүләр, төгәл урыннары, төгәл чикләүләре, ягъни вакыт ягыннан чикләүләре әлеге карарда каралачак. Депутатлар әлеге утырышларда, комиссия утырышларында, әңгәмәләрдә, очрашуларда халык тәкъдимнәрен, сайлаучылар тәкъдимнәрен, табиблар тәкъдимнәрен барышында өйрәнергә тиеш.
Ди Ләззәт Хайдаров. Клуб, кафе, барларга еш йөрүче Лилия Закирҗанова кафеларда тарту тыюны дөрес түгел дип саный. Тарткан кеше барбер качып тартачак. Тартучылар һәм тартмаучылар өчен айрым утыру залары гына булсын иде, ди ул.
Но минимум если мы кто-то нормально делаем, а шинки, мара бркше, кетерга, узин, голый тайна, кумуляша, при этом все равно она шея, и шик бара бра сухилял. Талар мара бр туалет, так ошиб торта жахарала. Очень много кто курит, и это будет вызывать очень много возмущений. Купала хазарга, кондиционер на шарашли. Анда душно постоянно, и сигареты, и стекеля, и я говорю, ойрым курикуэс, ала булса, неяко яхшы булачак. Ама анда опять был помещение, где зур бургатиш, купка шита.
Ди Лилия. Казан тәмәке тартмый торган шәһәр булырмы? Бу өчен барлыкка туры килерлек үзгәрешләр китерерме? Бу сорау әлегә хакимият, табиблар һәм гади халык өчен ачык кала. Бүгенгә мәктәп, югары уку йорты капка төбендә үк тәмәке һәм сыра саткан киосклар Казан башкаласы өчен гадәти күренеш. Соңгы вакытта хәтта гөрпечәт киоскларда тәмәке сата башлады.
Микрофон алдында Ландыш Губайдуллина булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу һәм башка мәкаләләргә безнең язмаларга фикерегезне белдерәсегез килсә, безнең интернеттагы сәхифәгә рәхим итегез. Безнең адрес ozatlyk.org.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Рамазан айының соңғы көннәре бара, хөрмәтле тыңлаучылар. Оренбур өлкәсендәге мусульманнар Рамазан бәйрәме шатлыклы хисләр белән каршы ала быел. Рамазан айында яңа 3 мәсҗид ачылды. Фирүзә Абсәләмова тулырак әйтеп сөйләр.
Рамазан ай ішінде Оренбур өлкәсінде 3 мәсҗид сафқа басты. Мүфти Абдулбари хазрат Хайруллин сөйли.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракату. Алхамдулиллаһ. Рамазан айы башланыр алдыннан Александровский районында Яфор ауылында яңа мәсҗид сафқа кирде. Бик матур тантаналы ашу көне булды. Һәм дә шулай ук Рамазан айыннан алдагы көндә Адамов районының Теренсай ауылында яңа мәсҗид ачылу тантанасы булды. 21 сентябрьдә бәйрәмебезнең 2-нче көнендә Куандык районы Юмагужа ауылында да яңа мәсҗид ачу тантанасы булачак.
Иш ачылган мәсҗид арасында Яфар исемле татар авылы да бар. Узган гасыр башында Яфарда 2500 кеше яшәгән, 6 сәүдә кибете, 2 мәсҗид һәм мәдрәсә булган. Авыл катлаулы тормыш юлы уза. Аны гражданнар сугышы да, ачлык еллары да, репрессияләр дә урап узмаган. Шул вакытларда мәчетләр ябылган да инде. Демократик үзгәрешләр башлангач, яфарлылар мәчет төзү турында сүз башлый. Ниһаят бу хыял шыңга аша. Бу елның язында авыл ортасындагы бер бинаны мәчет итеп цикләндерү буенча эш башлана. Цикләндерү эшләрен тәмамлау өчен нибары 4 ай кирәк була дип сүзен дәвам итте мөфти Габдулбари хазрат Хайруллин.
Бу еллар буе алар мәчет салабыз дип йөрделәр. Инде менә шул Яфар авылының бер кияуы эшмәкәр бер столовый бинасын алып, яхшы итеп ремонтлап, мәчет тәртибенә кертеп, манара куеп, Рамазан алдыннан бер зур бүләк булды. Инде менә анда бер яш имамны җибәрдек, җомга намазларын үтәп, менә гает намазларын үткәрәчәк.
Ә инде авылның исеменә килгәндә, риваятларның берсе буенча, Пугачев баш күтәрелүе тормар ителгәннән соң, аның бер сугышчысы Жәхфар исемле старшина зур еллардан читтәрәк Зиганник татарча атамасы бирелмәгән елгасы буенда тыныч урын табып, йорт торгыза башлый. Акрынлап аның янына якыннары җинала һәм шулай Яфар исемле авылга нигез салына. Халкына риваятны хәтерләтеп, Урал таулары тизмәсенә кергән старшина кул кулыгы тора. Ул вакытлардан соң күп сулар аккан инде. Ургылып аккан Зиганникта инде саеккан. Ә менә шаялык, булдыклылык авыл халкы канында әле дә бар. Александровка районындагы Иш татар авылыннан Яфар беренче мәчетле булды. Тукай авылында булачак мәчеткә нигез салынган. Ә сылтакалылар әле мәчет төзергә уйламыйлар. Хәзер авылларга кыен вакытлар килде. Мәктәпләр ябыла. Алар артыннан авыллар бетүгә йөз тетә. Ә менә узган елның көзендә Яфарда яңа спорт залы ачылды. Әлеге вакытта да төзелә башлаган мәчетләр бар дип сүзен дәвам итте Габдулбари хәзрәт Хайруллин.
Яңа мәчетләр салына. Тоцкий районында бер мәчет каралды. Оренбургның үзендә Карашидә мәчет салынып бетеп бара. Караванныйда мәчет салынып ята. Яңа шундый хәрәкәт бар мусульманнар арасында. Яңа мәчетләр салу иншалла киләчәктә булыр.
Әлеге мәчетләр өчен Оренбургның бердән-бер Хөсәния мәдрәсәсе имамнар әзерли.
Аллаһка шөкер, 1 сентябрьдә изге Рамазан айында мәдрәсәдә укулар башланды. Үткән елда 11 шәкерт укыган иде 1 сыйныфта. Алар җәй көне практикада булып, авылларда булып, 500-дән артык баланы дингә укыттылар. Алардан яхшы хәбәрләр ишеттек. Инде бу елыбызда 1 курска 18 кеше килде. Аллаһка шөкер, динебезнең дәвамы бар. Хәзерге вакытны Уфа Ислам университетының программасы буенча укытыла. Безнең максат шу, 2 ел монда укыганнан соң алар Уфага барып, 3-нче курстан дәвам итәрләр мөмкин. Әгәр дә инде үзебезнең мөмкинлегебез булса, булдыра алсак, иншалла киләчәктә Оренбург шәһәрендә дә мынашы Уфа Ислам университетының филиалын булдырырга бер хәрәкәт кылып күрәбез. Мынашы укыган шәкертләребез, аларның инде әлбәттә ниятләре укуларын яңа дәвам иттерү, Ну, алар 4 жыл окугандан соң Уфада диплом алачаклар.
Оренбург өлкәсендә Рамазан аенда мәчетләр ачылу хакында мөфти Габдулбарий хәзрәт Хайруллин сөйләде. Мәчет ачылу тантаналары хәзерге буынның ата-бабаларыбыз рухына, гореф-гадәтләренә тугры калуын күрсәтә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшырубыз дәвам итәчәк. Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә Башкортстан дин әһелләре хаҗ сәфәренә чыгыр алдыннан дуңгыз гриппыннан саклану чараларын күрергә чакыра. Шушы һәм башка темалар булыр, бездән аерылмагыз.
Азатлык радиосы. Безгә азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 17 сентябрь, пәнҗешәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген азатлык тапшыруында. Украина җәмәгатьчелек вәкилләре илнең бәйсезлеген яклауда дөньядан ярдәм сорый. Башкортстанның дин әһелләре хаҗга чыгар алдыннан мусульманнарны дуңгыз гриппыннан саклану чараларын күрергә чакыра. Ирандагы оппозиция вәкилләре Фәләстингә теләктәшлек юзыннан үткәрелгән бәйрәмдә катнашмакчы. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп азатлык хәбәрчеләре сөйләр, бездән аерылмагыз. Башкортстан мусульманнары Рамазан бәйрәменә һәм инде хаҗ сәфәренә дә әзерлекне башлады. Башкортстан Республика көненә дә әзерлек алып бара. Башкорт филармониясе яңа концерт мизгелен быел Курай шоу белән башлап җибәрәчәк. Шушы һәм башка хәбәрләр белән Уфадан Бәйтулла Фатхуллин таныштырыр.
Башкортстанда автоинспекторлар таңлауды йөртүчеләрне үлдәрен сәязалай. Әле ошыга бәйле мәхкәмә таңлаулары бара. Күптән түгел Өфергәндә бер автоинспектор мотороллерны йемергән. Тизлеген самадан тышарттырган мотоцикл йөртүче гаишникне күргәс, юлдан төшеп касырга уйлый. Мотороллерын калдырып, үзе каса. Автоинспектор уганы касауыннан сукыш менән мотоциклның двигателен, карбюраторын вата, бензин багына ком куя. Зыян күрүсе уны мәхкәмәгә бирә. Автоинспекторга 5 елга тиклем төрмә янай. Сәуд Арабстанына хаш калырга барусылар H1N1 вирусына каршы прививка ягатырга тиеш. Рәсе кулланусылар хукуктарын яклау хезмәте тарафыннан Мәккәгә хаҗ оештыручы туристик фирмаларга ошо турала күрсәтмә бирелгән. Өфенән быел тәүге төркем 12 ноябрьдә кузгаласак. Бынан тыш хаҗилар килүдән шәхси һаклану препаратлары менән дә тәэмин ителергә тиеш. Өфе калаһы мөфти Нур Мөхәммәт хәзрәт һөйләй.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Аллаһ тәгәлә насип итте ниһа 27 ноябрь көн без бөтен дөнья мусульмандары бергәләп Курбан байрамын каршылайбыз. Әкимдәрнең хәленнән килә, хәлле мусульмандарның өстендә гомерендә бер тапкыр изге хаҗ сәфәренә барып, хаҗ кылу бурычлары бар. Хаҗ ул һәрбер мусульмандан кемнең мөмкинлеге бар, шуның өстендә бурыч. Шуның өчен балигат яшенә әйткән Һәр бер кешедә мөмкинлеге бар икән моны үтәй ала. Хәтта еллар тыныс булып, бернинди эпидемиялар, бернинди авырулар зыян килтермәй икән, рәхәтләнеп хаҗ кылу мөмкинлекләре бар. Быелгы вакытта, хәзерге заманда Аллаһка шөкер. Әмма илдә төрле-төрле авыру сирләре, мәсәлән, сусқа грибы белән сирләү, мәсәлән, осраклары бар дип табиблар искәртәләр. Әмма моны инде безнең махсуслаштырылган тикшерү үзәкләре бар. Бынан аша һәрбер границаны үткән кеше махсус рәвештә прививкалар үтәләр, тикшерү үтәләр. Унда барган вакытта да, кайткан вакытта да, әмма изге сәфәр бер аз мәшәкать менән булды нихәле, курку, борсулу сәбәп түгел. Шуның өчен дә хаҗга барган кешеләр ноябрьдәң башына тиклем алдан мөрәҗәгать итһендәр ине хаҗ оештырган оешмаларга. Бездә Башкортстанда эшләп килә, матур гына эшләп килә, Аллаһка шөкер, Урал хаҗ оешмасы. Теләүчеләр шунда мөрәҗәгать итә алар, ул Зинсова урамындагы Хикхан берин ханлы йорт кәсере А ханлы йортта урнашкан Урал хаш бүлеге шулай ук радио тапшыруларга шылтыратып һәм тулырак мәгълүмат ала алаһыгыз. Һәр бер теләгән кеше бул өстендәге Аллаһ каршыһындагы изге бурысын үтәп, Аллаһның рәхмәтенә һәм ризалыгына ирешеп, савапларына ирешен иншааллах.
Быйыл Сауд Арабстаны Россиягә 2000 квота бүлгән хаҗ 21 көн дәвам итәсәк, мусламаннар өчен изге урындардан урап кайту саны менән 2000 кумга барып баса. Башкортстан Республика көнен билдәләргә яяна дәүләт ялышы корылтайда байрамга әзерлек буенча оештыру комитеты утырышы үтте. Парламент рәисе Константин Долкачев әйтүенсә, төп сарат антаналы утырыш Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында 9 октябрьдә үтәсәк. Ошондай ук сараларны район үзәкләрендә һәм қалаларда ла оештыру каралган. Елдагы сәярменкәләр мәйданнарда төрле Машаллар һәм спорт ярышларыла күпләп оештырыласак. Хөсәйен Әхмәтов исемендәге Башкорт дәүләт филармонияһы сираттагы иҗат мәдәкәлен Курай шоу программа һәм асырга яена. Байрам тамашасы 26 сентябрьгә билдәләнгән. Сәхнәләр танылган курайчылар менән бер рәттән яш музыканттар сыгыш яясак. Филармонияның директоры урынбасары Заһир Котлы сөйрән әйтүенсә, быелгы иҗат мәдәкәле аеруса кызыклы буласак. Бик күп иҗади төркемдәр яңа концерт программаларын әзерләгән.
Безнең максат Курайны бүтән яктан күрсәтергә. Бында бүген танылган курайчылар Азат Айтқұлов, Расул Карабулатов Шулай башка курайчылар да, яшьтер дә бүтәһәле буласаклар. Организованнарын сезонды 1 октябрьдә ачасакбыз музыка көненә. Бул Салават Юлаевтың 255 еллыгына арналган буласак. Быел бик күп безнең иҗади коллективлар яңа программа әзерләй. Монда Айруса Даланың төркеменең Башкорт балы дигән программаны әйтеп үтәрмен. Бул Алла берһа 25 октябрьдә буласак. Шулай без быел Башкортстан филармониялар фестивален үткәрәчәкбез. Бөтен филармониялар Өфөгә килеп, үзләренең тамашаларын күрсәтеп, тәнкыйтьчеләр менән кәңәшләшеп, үзләренең иҗади кумарларын арттырып кайтадан дип өметләнәбез инде. Шулай әйтеп үтә кирәк, бергә быел Санкт-Петербург театр югары йортын бетеп кайтты инде. Илшат Фәхретдинов дигән яшь режиссерыбыз, ул күпләп яңа программалар куясак, шуларның берсе балалар өчен мюзикл инде әйтеп үтергә мөмкин. Бул Мөстәкәрипнең ташлама утлы драматия әсәре буенча куеласак, чит илдән дә бик күп танылган инструменталистлары, ярсылары бездә концерттарын бирәчәк. Сезон бик кызыклы булыр дим. Без гастрольләргә онытмасакбыз, быел тагы да Йондызлар парады дип исемләнгән Башкорт филармониясының алдынгы солистлары Назива Кадырова, Флория Килдярова, Гирсларның зур турнаһы буласак.
17 сентябрьдән Башкортстанда алдын тавыш бирү кампаниясы башлана. Теге яки бул сәбәпләр аркасында 4 октябрьдә һайлау участкаларына килә алмаусылар ватандашлык бурысын 17 сентябрьдән алып 29-на тиклем территориаль һайлау комиссияларында, 30 сентябрьдән алып 3 октябрьгә тиклем участка һайлау комиссияларында аткара ала. Бердәм һайлау көне 11 октябрьгә билдәләнгән. Бул көн байрам республика көне менән тап килү сәбәпле Башкортстанда һайлаулар бер атнага алданырак, ягъни 4 октябрьдә үтә. Дөйем алганда һайлау Алар бүре Беларусь калаларында 31 районда узгарыла. 134 депутат мандатына 312 кеше дәгъва итә. Уларның яртысы самаһы бердәм рәсәй фирқаһыннан. Коммунистлар менән либерал демократтар да үз кандидатураларын сыгырган. Башка кандидатлар үз-үзләрен тәкъдим итүчеләр. Октябрьский калаһында колледж укытучысы Ришава Селекта тотылган. Бул турыла республика прокуратурасынан хәбәр итәләр. Колледж укытучысы 50 яшьлек хатын студентлардан имтиханны уңышлы тапшыру өчен акча хораган. Тәфтиш барышында Аклануынса, ул марттан алып майга тиклем студенттардан бер нисә тиссәнең хумыр ишәвәт алган. Укытусыны 3 елга шартлары өштә хөкем иткәндәр. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Акъярда Русия Кара диңгез флотының бер хәрбие Украина зинданында ябылып тотыла. Бер җирле кеше 5 Русия хәрби диңгезчесенең дүшәмбе көнне аңа һөҗүм итеп, кесе телефонын тартып алу турында белдергән иде. Украина эчке эшләр министрлыгының Акъярдагы идарәсе бу турыда рәсми мәгълүмат бирүдән баш тартты. Шулай да шикле хәрбиләрнең тоткарлануы, соңрак 4-сенең иреккә чыгарылуы, берсенең әле дә ябылып тотылуы мәгълүм булды. Күптән түгел генә Украина зыялылары төркеме Акъярда арта баручы киеренкелекнең нәкъ шушы юнәлештән китү мөмкинлеге турында белдергән иде. Илнең бәйсезлеген яклауда халыкара җәмәгатьчелектән ярдәм сораучы ачык хатның имзалаучыларның берсе Украина академигы Микола Жулинский. Сишәмбе көнне ул Русиядә әзерләнгән һәм узган атнада Дәүләт Думасында беренче укылышта расланган канун өлгесе нигезендә Мәскәү Акъярда үз хәрбиен яклап Украинага каршы кораллы көчләрен дә куллана алачак дип кисәтте. Хатның эчтәлеге белән Наиф Акмал таныштыра.
Украина зыялылары төркеме АҚШ, Европа һәм Кытайдан Украинаның иминлеген гарантияләүче халыкара конференция үткәрүне сорый. Сүз бирдә Будапешт меморандумын гарантияләүче илләрнең халыкара конференциясе турында бара. Хатны имзалаган үзләрен зыялылар дип атаучылар төркеме Европа берлеге җитәкчелеген Украинаның дәүләт суверенлыгын тәэмин итү мәсьәләсендә ачык билгеле бер позиция алырга, Русиянең Украина эчке эшләренә һәр төрле тыкшынуына каршы чыгарга чакыра. Мөрәҗәгать итүчеләр Польша, Чехия, Словакия һәм Моҗарстанны үз эченә алучы Вышеград төркеме илләреннән дә киеренкеләшеп киткән Русия-Украина мөнәсәбәтләренә үз позицияләрен белдерүне сорый. Русия җитәкчелеге гамәлдәге иминлек системын җимерүгә таба аңлы рәвештә бара. Аның төп максаты Украинаны Русияның геостратегик мәнфәгатьләренә буйсындыру, диелә хатта. Әлеге стратегиянең нәтиҗәсе буларак, үзара мөнәсәбәтләрдә киеренкелек бик зур тизлек белән арта бара. Украинага каршы мәгълүмат сугышы моңарчы күрелмәгән дәрәҗәдә кискенләште, ди мөрәҗәгать итүчеләр. Һәм Русия җәмәгатьчелегенә украиннар дошман итеп сүрәтләнә, ә Украина Европа берлеге белән Русия мөнәсәбәтләрен тоттырыксызландыру өчен төп гаепле итеп күрсәтелә, дип өстәй. Русия президентының Украина җитәкчесенә ачык хатын һәм Русия гаскәрләрен илдән читтә куллану турындагы канун өлгесен исәпкә алып, хат авторлары соңгы күп кенә елларда беренче мәртәбә Кремльнең Украинага карата тышкы сәясәттәге корал буларак көч куллануыдан да баш тартмаячагына ишара итүче нәрсәләр барлыкка килде, ди. Русияның Украинага карата соңгы еллардагы белдерүләрен мөрәҗәгать итүчеләр Украинаның эчке эшләренә көч белән тыкшыну мөмкинлеген нигезләүче пропаганда дип бәяли. Алар фикеренчә, бу илнең суверенлыгын һәм бәйсезлеген бетерү, Украинаны Русия карамагындагы бер җир итеп калдыру өчен эшләнә. Украинаны Русия стратегиясенә буйсындыру Европаны бүлгәләүне яңартачак. Халыкара иминлеккә һәм Европа берлеге илләренең иминлегенә турыдан-туры куркыныч тудырачак. Европада ышаныч һәм иминлекнең кимүенә, гомумән халыкара мөнәсәбәтләрдә киеренкелекнең һәм каршылыкларның артуына китерәчәк, дип кисәтә бу хат. Мөрәҗәгатьне имзалаучыларның берсе академик Тарас Шевченко исемендәге әдәбият институты мөдире Микола Жулинский сишәмбе Киевта түгәрәк өстәл сөйләшүендә Русияны Украинага каршы максатчан мәгълүмәт сугышы алып баруда гаепләде. Бүген без Русия киң күләм мәгълүмәт чараларының Украина мәгълүмәт һәм мәдәният тирәлеген максатчан рәвештә басып алуын күрәбез. Бу очраклы гына вазгыять түгел, ул яхшылап уйланган һәм ул Кремльнең эзлекле аңлы рәвештә алып барган сәясәте нәтиҗәсе. Бүген Украинада Русия белән Украина арасындагы сугышны төрлечә күрсәтүче китапларның күп булуы очраклы гына хәл түгел. Без бу хәлгә игътибарсыз кала алмыйбыз һәм бу яктан караганда Украина өчен иң зур проблема булып Кара диңгез флоты тора, диде Жулинский. Әгәр дә Акъярда Кара диңгез флотының берәр хәрбиен кыйнасалар, үз ватандашын һәм хәтта хәрбиен яклау өчен Русия Федерациясе кануны нигезендә алар безгә каршы кораллы көчләрен дә куллана ала, ди Жулинский. Июль айында да Украинаның бер төркем зыялылары АҚШ-тан һәм Европа берлеге илләре хөкүмәтләреннән демократияны яклауда ярдәм сорап ачык хат язган иде.
Тапшыру безне дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ирандагы танылган эш оппозиция башлыгы җомга көнне Фәләстингә теләктәшлек йөзеннән узачак Кудес бәйрәменә катнаша алачакларын белдерде. Хакимият рәсмиләре бу көнне президент сайлавына каршы протестка әйләндермәскә чакырды. Темада Мәтин Карышмаз дәвам иттерер.
Иран Ислам Җумһурияте төзегән Аятулла Хәменеи тарафыннан Рамазан аеның соңгы җомга көне Иранда фәлестинләрнең яклау көне буларак игълан ителгән. Һәр елны күпләп кеше катнашында узган Кудюс, ягъни Иерусалим көне, элекке еллардан айырмалы буларак бу ел, илешендәге сәяси каршылыклар фаш итәргә мөмкин. Хакимият рәсмиләре Кудюс көнен Президент Ахмадинеджадка каршы протестчыларына әйләндермәү турында халыкны кисәткәндә, президентлыкка көндәш мөһим эш оппозиция башлыгы 18 сентябрьдәге Фәлестиннәрне яклау көненә катнашачагын белдерде. Оппозиция харекеті башлығы һәм шул ук вакытта президент сайлауына намзат буларак катнашкан Мир Хусейн Мусави, Мехди Карруби һәм элекке президентлардан Мухаммед Хатеми ясаган уртак белдерүләрендә Кудыс көненә катнашачакларын әйттеләр. Аларның бу белдерүе оппозиция тарафтарларында хәрәкәткә китерде. Алар шулай ук протест чараларын киләсе атнада буласы университет ачылышында да уздырмакчы иде. Шулай ук Әхмәдинеҗатның киләсе атналарда тагы Нью-Йоркта булачак Берләшкән Милләтләр Оешмасы гомум җыенына бар алдыннан да Тәһран урамнарын яңа протест чаралары көтә. Ләкин әлегә яшел тасмалы тарафтарлар Кудыс көненә әзерләнә. Хакимият буршуда һәм бу хакта кичекмәстән чаралар күрә башлады. Элекке президент Али Акбар Рафсанджанине хакимият Кудыс көнендә җумга вагызы укуын тыйган. Кудыс көнендә гадәт буенча һәр елдагыча чыгыш ясаган Рафсанджани оппозицияны яклап килә. Бу елгы чарада төп чыгыш ясаучы ике генә кеше булачак. Ил президенты Әхмәдинеҗад һәм кадимче галимнәрдән Әхмәт Хатими чыгыш ясаячак. Кудыс көненә бер атна вакыт калганда Иран рухи башлыгы Хәменее бүлене чыгарудан тыйылырга чакырды.
Рузе кот, рузе мутәәллиге бе мәсьәле Кудыс аст.
Кудыс көне Иерусалимгә башлана һәм ул Иран халкының бердәмлеген күрсәтергә тиеш. Шул уңайдан сак булыгыз. Бу көнне низак чыгарудан тыелыгыз диде.
Кәсәнине хан аз ин иҗтимаат истифада кунан барай иҗад тафриге.
Шулай ук оппозиция тарафтарлары шарага катнашканнарга оппозицияның билгесе яшыл тасмалар кияргә чакыра. Алар шигарьләрне дә әзерләп куйган. Алар өстендә Безнең җаныбыз Либанан Газага түгел, ә Иранга фида дип язылган. Реформачы журналист Джавади Хәсар протестчыларның Кудыс көнен хакимият басымнарына каршы чыгу өчен зур протест чарасына әйләндерергә мөмкин ди.
Әгәр мәгълүм ба биниш ва агаһи ва ба дирайәти ки
Әгәр алар монда акыллы гына хәрәкәт итеп бергә җыела алса, бу Тәһран һәм башка шәһәрләрдә булган элекке зур каршылык чараларын кабатлый ала.
یک مقطع به نمایش درآمد و در کل کشور به نمایش گذارند.
سنگ کننده کویسی بر شهرلرده بروشورالار خلقه تراتلغان دیوارلرده پروتشارالارن پروباغندالغان رسیمنر ایلینگن. شلوی اپوزیسیا خلق نجیارشین اینترنتتان ده شاکرولارن تراتا.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Хәзер көннең төп темасын исегезгә төшерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Шәршәмбедә Американ президенты Барак Обама Европада ракета калканы урнаштыру ниятеннән баш тартуын игълан итте. Иранның ихтимал һөҗүменә каршы Чехия һәм Польшада саклану системасын урнаштыру планын Буш администрациясе тәкъдим иткән иде. Рәсми Мәскәү бу планга кискен каршы чыкты. Теманы Олег Гылми дәвам иттерер.
Шәршәмбедә Чехия премьер-министры вазифасын башкаручы Ян Фишер Американ президенты Барак Обаманың аңа шалтыратып, Европада ракета калканын урнаштыру ниятеннән баш тартуын әйткәнен хәбәр итте.
Dnes krátce po půlnoci se mnou telefonicky spojil prezident Spojených států
amerických. Бүген түн уртасында Американ президенты Барак Обама телефоннан шалтыратып, Чехия җирендә радар системасын урнаштыру ниятеннән уаз кичеү турында хәбәр итте.
Радар противоракетовой обороны.
Чехияның бер ди авылы янында урнаштырыласы радар Иранның ихтимал ракета һөҗүменнән саклану системасының төп өлеше дип каралайды. Моннан тыш, Польшада ул ракеталарны бәреп төшерү өчен 10 ракета урнаштыру каралган иде. Хәзер бу ракеталар да урнаштырылмаячак дигән сүз. Шәршәмбедә Американ президенты Барак Обама махсус белдерү ясап,
I have approved the unanimous recommendations.
Америка ракетадан саклану системасын үзгәртәчәк, аны тагы да яхшыртачак дип белдерде. Аның алдыннан Пентагон вәкиле Джефф Морл Кушма Штатлар Европадагы ракета калканы планына җитди үзгәрешләр кертә дип әйтте. Нинди үзгәрешләр икәнен ул ачыкламады, бары тик Иранның ерагара ракета булдыру эшләре көтелгәнчә тиз бармау турында әйтте. Европада ракета калканын орнаштыруу планын элекке президент Джордж Буш идарасы көтөрүп чыккан иде. Американдар аны Ираннын ихтимал ракета хужумуна каршы деп аңлатты. Әмма Россия рәсмиләре бу планга кискен каршы чыкты. Иранның андый һөҗүм ракеталары юк, бу калкан өчен барлыкта Россиягә каршы дип аңлаттылар. Ракета калканы тормышка ашкан хәлдә Мәскәү аңа тәңгәл җавап чараларын күрү белән янады. Россия Думасының тышкы бәйләнешләр комитеты рәисе Константин Касачев Обаманың карарын Россиянең фикерен искә алу дип атады.
Нас категорических не понимала администрация Буша.
Буш идарәсе безне аңларга теләмәде. Обама идарәсе акрынлап аңлый башлый. Бу әле тулы гармония килешү түгел, ләкин бу Россиянең фикерен кабул итү һәм искә алу.
Это совершенно точно восприятие России и ее аргументов.
Россиянең тышкы эшләр министры Сергей Лавров Вашингтон адымына хуплау белдерде, ләкин Мәскәү аны үзенә ясалган ташлама дип түгелә, ялгыш карарны төзәтү дип кабул итә диде. Чехиядә радар урнаштыру карары Чехияның премьер-министры Мирек Тапаланок чирында кабул ителгән иде. Тапаланок бүген Обама карарына үкенеч белдерде. Минем өчен бу начар хәбәр, чөнки бу безнең Евроатлантик юнәлешендә 20 еллык хәрәкәтебез әкренәя дигән сүз. Чехиядә үткәрелгән фикер белешүләргә күрә, халыкның күпчелеге радар урнаштыруга каршы иде, ләкин Чехияның да, Польшаның да хөкүмәтләре бу планны Мәскәүнең басымына каршы тору чарасы дип хуплап чыккан иде.
Азатлык радиосы.
Төркеп жүгелде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара савантулар перемешләр ашап җибез шунда имен.
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Күрәдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
уй. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Курашканда, хатта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Узган ел белән чагыштырганда Казан зообакчасына йөрүчеләр 15%-ка арткан. Әз генә кергән акчаны да хезмәткәрләр төзекләндерүгә тотырга тырыша. Шәһәрнең яңа зообакча салу нияте турында сүзләр соңгы вакытта тынып тора. Моннан 2 ел элек Казанда яңа зоопарк булачак дигән сүзләр күп булган иде. Аның проекты да ясалды. Ә менә Татарстанның күршесе Удмуртиядә яңа зоопарк ачылганга 1 ел. Хәлләре дә күпкә шәбрәк, чөнки аларны Удмуртия хөкүмәте финанслый. Казан зообакчасының хәле турында тулырак итеп Наил Алан сөйләр.
Казандагы зообакча 16 сентябрьдән эш вакытын 1 сәгатькә кыскартты. Хәзер монда керү билетларын кичке 5-кә кадәр генә саталар. Бу хәл берничек тә карарга килүчеләр кимүгә бәйле түгел. Көннәр кыскара, көзге вакытка күчәбез бит дип белдерә бакча хезмәткәрләре. Зообакча мөдиренең икътисади эшләр урынбасары Марат Нургалиев сүзләренчә, 2009 елның җәендә хайваннар дөньясын күрү өчен килүчеләр узган елның шул вакыты белән чагыштырганда 15% карткан.
Наверное, кризис.
Кризис булганга кешеләр ялга башка җиргә бара алмый башлады, шуңа безгә киләләр. Зоабакча хезмәткәрләре сүзләренчә, бер яктан караганда килүчеләр күбәйгәнгә кирем дә арта икән, әмма икенче яктан кризис аркасында бөтен нәрсәнең бәясе дә ипләп кенә күтәрелә бара. Җанварлар да, кошлар да кризис дип кешеләр кебек ипи белән бәрәңгегә күчә алмый шулды, әле күптән түгел генә Казандагы ветеринар институтны тәмамлап эшкә килгән Ирина. Хайваннарның төрләренә карап, өстәлләрендә банан да, әфлисун да, йөземе дә, алмасы да, яшелчәсе дә, карбызы да булды. Чыннан да бу нигъмәтләр ашату вакыты җиткәнне көтеп әрҗәләр дә тора. Һәр 15 минут саен ашатып тора торган төрләр дә бар ди Ирина. Әлфия Пахубиева пенсиягә чыккач зообакчага эшкә килгән. Менә 9 елдан артык инде маймыллар һәм алар тирәсендәге җанварларны үз куллары белән татарча сөйләшә-сөйләшә ашата ул. Һәр берсенә исемнәре белән дәшә. Маймыллар арасында Ләйлә исемле кичкенә генә бер балалары булуны да Әлфия Пауз нан ишетеп белдем.
Біздің бүтін хайваннарда өзебізге яқын. Біздің балалар шекелі алар.
Сіртугіл қой біреулерді зообақшадағы хайваннар гіл аш, оларыны юнләп ашатмыларда деген фикір яшай. Лилия китапханада шлитырған қызы білен зообақшаға келген, қызына билетіні бұшқа бергенлер. Ілік қозан зообақшасына балалары кішкіне вақыттағына келген болған ол. Не үшін біріге келмеске тұрышуында әйтіп берді.
Хайваннарны бик жәлим. Яшаган өчен бине боле. Аларга тәрбия җитмәгән шикелле минем өчен.
Лилия ризасызлыгын белдереп ветеринар табиб Иринага төлкеләргә нигә бер генә йомырка бирдегез, бер төлке тагын күз яшьләре белән елап сорады бит дип шикаятта белдерде. Иринаның җавабы катгый иде. Шулай тиеш артыгы ярамый, барсы да норма белән генә. Марат Нургалиев та зообакча хезмәткәрләренең бик тә нишкә күңелле кешеләр икәнлеген әйтте. Берәр хайван авырып китсә, акча күчереп дару килгәнне көтеп тормыйлар, даруханәгә чабалар ди ул. Хезмәт хаклары да зур түгел. Монда җитешмәсә, илләреннән зообакчага ташылар икән. Билетлар күбрәк сатылып, әз генә акча күзгә күренә башласа, шундук зообакчаны рәтләргә керешәбез ди хезмәткәрләр. Дөрес, читлекләр дә тузган, утарлар да искергән. Казанга яңа зообакча кирәклеге турында сүзләр күптән йөри. Моннан 2 ел элек Аткин ширкәте әзерләгән Казан зообакчасының яңа комплексын Лондонның зоожәмгыяте дә хуплаган иде. Шәһәр башлыклары инвесторлар табылыр дип тә өметләнде. Зообакча мөдире урынбасары Гүзәле Горбанева да элегрәк радиога Универсиаданы яңа зообакча белән каршы алса, Казанның абруе тагын да артыр дип белдергән иде. Бүген исә тиләкләр күңелдә һәм рәсем кәгазьләгенә. Бу проектка финанс кризисы да тәсирсез калмагандыр мөгаен. Ижауга барган татарстаннар аннан ачылуына бер ел гына булган зоопарк кайсылары китеп кайта. Нәкъ Европадагы ша хайваннар да кышлар да иректә яшәгән кебек шәп эшләнгән диләр. Удмуртияның дәүләт зоопаркы мөдире урынбасары Ирина Овчинникова нәкъ бер ел элек 11 гектар мәйданда паркның бер өлешен ачкан иде. 2010 елга калган 5 гектарның төзелеш проекты әзер булачак дип белдерде. Овчинникова Ижаудагы хайваннарның хәлләре казанныклар белән чагыштырганда күпкә шәп булуын да яшермей. Казан зообакчасы шәһәргә караса, Ижауныкын Удмуртия хөкүмәте финанслый икән. Дәүләт биргән акча шактый артыграк шул ди Овчинникова. Җәйге иң күп кеше килгән көннәрдә Казан зообакчасында 2500-дан артыграк тамашачы булган. Ижаулар исә 8000-ләп кеше килгән көннәрдә булды.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Безнең тапшырда яңгыраган хәбәрләргә карата үзегезнең фикерегезне белдерергә теләсәгез, белгәнегезчә безнең интернеттагы сәхифәгә керә аласыз. Безнең адрес azatlyk.org. Шулай ук тагын бер мөмкинлек бар, SMS хәбәр җибәрү.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. Азатлык.org сайтында иң күп укылган һәм иң күп фикер әйтелгән мәкаләләр исемлегендә Мәскәүдә сәяси тоткыннарны яклап урам җыены уздырылды дигән язма керде. Анда әйтелгән кайбер фикерләрне сезнең игътибарыгызга да җиткерәсем килә. Мәсәлән, Шаулыдан Фәвзия Бәйрәмова булай дип язган. Мөхәммәт Минашев укыган ул исемлек әле тулы түгел. Бүгенге көндә Татарстанда 100-гә якын мөселман татар терроризмдә һәм экстремизмдә гаепләнеп төрмәдә утыра яки хөкем ителгән, суд көтә. Мөхәммәт әфәнде миннән аларның исемлеген сорап мөрәҗәгать иткәч, ул исемлекне төзү өчен миңа архивымда шактый эзләнергә туры килде. Алай да тулы исемлек бирә алмадым, дип яза Фәүзия ханым. Шулай ук Америкадагы милләттәшебез, укучыбыз Вильмир Саянов була язып калдырган. Татарның иң зур ялгышы үз-үзен изоляциягә дучар итү. Шулай булды татар азатлыгы өчен көрәшүчеләр белән дә. Алар Мәскәүдә хокук яклаучылар һәм демократик юнәлештәге кешеләр белән аралашмадылар. Дип яза Вильмир Заянов. Шулай, хөрмәтле тыңлаучылар, Шоллыдан Рөстәм Идрисов дигән кеше үзенең фикерен язып калдырган. Менә болай дип яза ул: «Хәзерге вакытта милли хәрәкәт лидерлары һәрберсе үз ягын каера, шуңа күрә дә инде Казан ханлыгы юкка чыккан. моңа тарих шаһит. Бу Идрисов Рустем әфәнденең фикере. Сез дә хөрмәтле тыңлаучылар, үзегезнең фикерегезне язып калдыра аласыз безнең адрес ozatlyk.org. Озатлык радиосы тапшыруын Бикә Тимирова алып барды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.